สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself ของ Michael A. Singer เป็นหนังสือจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติที่อยู่กึ่งกลางระหว่างงานพัฒนาตนเองสติและปรัชญาเรื่องจิตสำนึกหนังสือไม่ได้เน้นการสร้างตัวตนใหม่แต่ชวนผู้อ่านตรวจสอบว่าตัวตนที่เรายึดถืออยู่อาจเป็นเพียงความคิดอารมณ์ความทรงจำและเสียงพูดในใจที่เกิดขึ้นตลอดเวลามุ่งหมายหลักคือการพาผู้อ่านแยกแยะระหว่างผู้รับรู้กับสิ่งที่ถูกรับรู้ภายในใจซิงเกอร์อธิบายแนวคิดเหล่านี้ด้วยภาษาที่เรียบง่ายไม่ผูกกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งแม้จะอาศัยพื้นฐานจากสมาธิโยคะแห่งปัญญาและการสังเกตตนเองหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจความทุกข์ทางใจในระดับรากฐานมากกว่าการหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความโดดเด่นคือการทำให้ประเด็นลึกอย่างจิตสำนึกการปล่อยวางและเสรีภาพภายในกลายเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสียงพูดในใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแกนสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่ามนุษย์จำนวนมากใช้ชีวิตราวกับเสียงพูดในใจเป็นตัวตนของเราเองเสียงนี้วิจารณ์กังวลวางแผนโต้เถียงและสร้างเรื่องเล่าต่อเนื่องเกี่ยวกับอดีตกับอนาคตซิงเออร์ไม่ได้บอกให้ผู้อ่านทำลายความคิดแต่ให้สังเกตว่าถ้าเรารับรู้เสียงนั้นได้ย่อมมีบางสิ่งที่อยู่ก่อนความคิดและกำลังรับรู้มันอยู่การเปลี่ยนมุมมองนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะปัญหาทางใจจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์โดยตรงแต่เกิดจากการหลอมรวมกับคำอธิบายของใจจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือปฏิกิริยาเมื่อผู้อ่านเริ่มมองเสียงในใจเป็นวัตถุที่ถูกรับรู้ความคิดจะยังเกิดขึ้นได้แต่อำนาจของมันลดลงจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคำแนะนำเชิงบวกทั่วไปเพราะไม่ได้สอนให้คิดดีขึ้นเท่านั้นแต่สอนให้เห็นโครงสร้างของการคิดและเห็นว่าผู้สังเกตไม่จำเป็นต้องถูกลากไปกับทุกความคิดที่เกิดขึ้นประเด็น2ผู้สังเกตภายในคือฐานของจิตสำนึกหนังสือวางแนวคิดเรื่องผู้สังเกตไว้เป็นฐานของการเดินทางภายในซิงเกอร์ชวนผู้อ่านถามว่าเราคือร่างกายความทรงจำบทบาททางสังคมหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันกันแน่ถามนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างทฤษฎีอภิปรัชญาที่ซับซ้อนแต่เพื่อพาผู้อ่านเห็นความไม่คงที่ของสิ่งที่เรามักเรียกว่าตัวฉันร่างกายเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแต่ความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นยังคงเป็นจุดร่วมเชิงเหตุผลถ้าสิ่งหนึ่งถูกรับรู้ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ผู้รับรู้โดยตรงหนังสือใช้หลักนี้เพื่ออธิบายว่าความทุกข์มักเกิดเมื่อจิตสำนึกไปยึดติดกับเนื้อหาภายในเช่นความกลัวความอับอายหรือความต้องการการยอมรับการฝึกเป็นผู้สังเกตจึงไม่ใช่การหนีชีวิตแต่เป็นการสร้างระยะห่างที่พอเหมาะระหว่างประสบการณ์กับการระบุตัวตนระยะห่างนี้ทำให้เกิดอิสระในการตอบสนองแทนการตอบโต้จากนิสัยเดิมประเด็น3พลังงานที่ติดค้างและกลไกป้องกันตนเองอีกประเด็นที่ทำให้ The Untethered Soul มีลักษณะเฉพาะคือการอธิบายชีวิตภายในผ่านภาษาเรื่องพลังงานซิงเออร์ใช้คำนี้เพื่อพูดถึงความรู้สึกที่ไหลเวียนเปิดกว้างหดตัวหรือถูกกักไว้เมื่อเราต่อต้านประสบการณ์บางอย่างเมื่อเหตุการณ์ทำให้เจ็บปวดหรือกลัวใจมักสร้างกำแพงเพื่อหลีกเลี่ยงการรู้สึกซ้ำกำแพงเหล่านี้อาจปรากฏเป็นความชอบที่แข็งตัวความไม่ชอบที่รุนแรงการควบคุมคนอื่นหรือเรื่องเล่าที่ใช้ปกป้องภาพลักษณ์ของตนเองหนังสือเสนอว่ากลไกเหล่านี้ดูเหมือนช่วยให้ปลอดภัยแต่ในระยะยาวกลับทำให้ชีวิตแคบลงเราต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อจัดโลกภายนอกไม่ให้มากระทบสิ่งที่ค้างอยู่ข้างในผลสำคัญคือสิ่งที่ถูกกดไว้ไม่ได้หายไปแต่กลายเป็นจุดอ่อนไหวที่กำหนดพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวการเติบโตทางจิตวิญญาณในมุมของซิงเกอร์จึงเกี่ยวข้องกับการยอมให้พลังงานที่ติดค้างถูกเห็นถูกรู้สึกและค่อยๆ คลายออกแทนการสร้างชั้นป้องกันใหม่ประเด็น4ปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตคำว่าปล่อยวางในหนังสือไม่ได้หมายถึงความเฉื่อยชาการไม่รับผิดชอบหรือการปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปโดยไม่ใช้ปัญญาซิงเกอร์ใช้คำนี้ในความหมายที่เจาะจงกว่าคือการไม่ยึดปฏิกิริยาภายในเป็นศูนย์กลางของชีวิตเมื่อมีเหตุการณ์กระทบใจมนุษย์มักรีบปิดผลักโต้กลับหรือสร้างเหตุผลเพื่อปกป้องความรู้สึกเดิมการปล่อยวางคือการสังเกตแรงดึงเหล่านี้ไม่ป้อนพลังให้มันโดยอัตโนมัติจุดนี้มีเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนเพราะการต่อต้านประสบการณ์ภายในมักทำให้ประสบการณ์นั้นยืดเยื้อยิ่งเราพยายามไม่รู้สึกกลัวกลัวก็ยิ่งกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจซิงเกอร์จึงเสนอให้เปิดพื้นที่ภายในพอที่จะปล่อยให้อารมณ์ผ่านไปโดยไม่ต้องสร้างตัวตนจากอารมณ์นั้นแนวคิดนี้ต่างๆจากการคิดบวกแบบผิวเผินเพราะไม่ได้แทนที่ความรู้สึกลบด้วยประโยคสวยงามแต่ฝึกให้รับรู้ความรู้สึกโดยไม่ถูกครอบงำผลที่ตามมาคือความยืดหยุ่นภายใน และความสามารถในการอยู่กับชีวิตจริงได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายสรีภาพภายในเกิดจากการเปิดรับชีวิตอย่างมีสติช่วงท้ายของหนังสือขยายจากการสังเกตความคิดและอารมณ์ไปสู่คำถามว่าชีวิตที่มีอิสระภายในควรมีลักษณะอย่างไรซิงเกอร์เสนอว่าความสุขที่ขึ้นกับเงื่อนไขภายนอกมักเปราะบางเพราะโลกไม่สามารถจัดตัวตามความต้องการของเราได้ตลอดเวลาถ้าความสงบต้องรอให้ทุกคนพูดถูกใจทุกเหตุการณ์เป็นไปตามแผนและไม่มีสิ่งใดกระทบอดีตที่เจ็บปวดชีวิตย่อมกลายเป็นโครงการควบคุมที่ไม่มีวันจบสรีภาพภายในจึงเกิดจากการเปิดรับประสบการณ์โดยไม่หดตัวทันทีหนังสือยังใช้การตระหนักถึงความตายเป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลามีจำกัดและการใช้ชีวิตด้วยการปกป้องตัวตนตลอดเวลาอาจทำให้พลาดความสดของปัจจุบันประเด็นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้อ่านละทิ้งเป้าหมายหรือความสัมพันธ์แต่ให้สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ฝากตัวตนทั้งหมดไว้กับผลลัพธ์เพื่อใจไม่ถูกบีบด้วยการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องความรักความเมตตาและความชัดเจนในการตัดสินใจจึงมีพื้นที่มากขึ้นโดยสรุป The Uncensored Soul เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสติสมาธิการสังเกตตนเองและคำถามเรื่องตัวตนโดยไม่ต้องการกรอบศาสนาที่เคร่งครัดคนที่กำลังเผชิญความกังวลความคิดวนซ้ำความยึดติดกับอดีตหรือความรู้สึกว่าตนเองถูกนิสัยภายในควบคุมอาจได้ประโยชน์จากวิธีที่หนังสือแยกความคิดออกจากผู้รับรู้ประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จทีละขั้นแต่อยู่ที่การเปลี่ยนตำแหน่งการมองจากผู้ที่ถูกลากไปกับเสียงในใจมาเป็นผู้ที่มองเห็นเสียงนั้นได้ชัดขึ้นในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการป้องกันตนเองทางอารมณ์แม้เกิดจากความต้องการปลอดภัยอาจกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ชีวิตแคบลงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดเด่นของงานนี้คือความเรียบง่ายทางภาษาแต่พุ่งตรงไปที่ระดับรากของประสบการณ์ภายในมันไม่ได้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายหรือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่แต่เน้นการคลายการยึดติดกับตัวตนที่ใจสร้างขึ้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือจิตวิญญาณที่อ่านง่ายแต่มีในลึกหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นงานสำคัญในหมวดสติและเสรีภาพภายในหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเอซิงเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่